Urtero Europara heltzen diren gazteen zerrenda amaigabea da.
Hola, me llamo Mohamed.
Me llamo Hudeifa, soy marroquí, tengo 18 años.
Horrela ordu luzez egon gintezke. Baina horietako talde bat bizi den Xerezeko pisu batera gerturatu gara. Nola heldu ziren penintxulara?
En Ceuta, entro del barco.
Como los demás, una patera.
Badago Melillako muga bere aitaren eskutik helduta igaro zuenik ondoren behin Espainian egonda bakarrik gelditzeko. Gogorra da onartzen dute, baina ozen diote euren etorkizuna ez dagoela Marokon.
No hay derechos en Marruecos.
Michel Bustillo Voluntarios por otro mundo elkarteko kidea da. Berak koordinatzen ditu 18 urte bete dituzten adingabekoentzako lau pisu Xerezen. 18 urte bete eta hurrengo egunean adingabekoen zentrutik joan behar diren gazteei irtenbide bat eskintzen dietela azaldu digu.
Estos chavales con 18 años en la calle,
mutil hauek 18 urterekin kalean azkenean delinkuentzian prostituzioan murgiltzen dira. Inork ez du nahi, baina bizitzak horretara behartzen zaitu. Nik oso gaizki bukatu duten gazteak ikusi ditut, espero zuten paradisu hori ez dutelako lortzen.
El dorado ese no llega.
Bazkaria prestatzen duten bitartean gazte hauek Euskal Herria ezagutzen dutela erakutsi digute.
Llevo en Bilbao 2 meses, pero después a bajar en Jerez.
Yo estaba en Bilbao. La cosa también complicada un poquito. Frío, eso.
Kasu honetan, Euskal Herriko klimatologiak are gogorragoa egiten du kalean bizitzea, baina badaude migrazioa zailtzen duten beste faktore batzuk. Horietako bat, generoa da. Ilargi Mayor, Caminando Fronteras elkarteko kideak, neska gaztei buruz hitz egin digu.
Neska txikien txako zaila da. Askotan presio sozialaren gatik ateratzen dira, prostitutzioan erortzen dira, eta ere, esaten genuena. Egoera hula batean daude, azkenean, norbait aprobetsatzeko.
Me voy de viaje.
Xerezen etorkinen babes sareak hainbat aukera eskaintzen dizkie migrante gazteenei, besteak beste entzun dugun gaztelaniazko klaseak.
O sea, no basta con que una persona que baja de una patera se le ofrezca un servicio médico, se le dé una...
Elkarte honetatik Paco Cuevas arduradunak garbi du administrazioak ez duela gazte hauen aldeko apostua egiten eta urgentziazko neurriak besterik ez dituela martxan jartzen. Ondorio gisa, Mercedes Jiménez antropologoak eta Michel Bustillo Voluntarios por otro mundo elkarteko kideak argi dute apustu hori egiten denean gazteek erantzuten dutela.
La mayor parte de estos chicos aprovechan esta oportunidad.
Cuando se emplean recursos en estos chicos, los resultados son muy buenos.
Horregatik arduradun politikoei mezua helarazi diete, adingabekoen eskubideak errespetatu eta bide batez gazteei etorkizun duin bat bermatuko dizkieten aukerak mahai gainean jar ditzatela. Era horretan, haur migranteen ametxen arantzak kamustuko lituzkete.